Toisen Mooseksen kirje, luku 20. Sitten Jumala puhui kaikki nämä sanat. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan äl. Älä kumara niitä, äläkä palvo niitä, sillä minä Herra, Jahve, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista 3. ja 4. polveen saakka, jos he vihaavat minua, mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Älä lausu turhaan Herran Jahven sinun Jumalasi nimeä, sillä Jahve ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu hänen nimensä turhaan. Muista pyhittää lepopäivä. 6. päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviä, mutta 7. päivä on Jahven sinun Jumalasi sapatti. Älä tee silloin mitään työtä. Älä sinä, älköön poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi, älkäänkä alueella si asuva muukalainen. Sillä 6. päivänä Jahve teki taivaan ja maan, meren ja kaikki mitä siissä on, mutta 7. päivänä hän lepäsi. Sen tähden Jahve siunasi sapatin päivän ja pyhitti sen. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Jahve sinun Jumalasi sinulle antaa. Älä tapa, älä tee huori, älä varasta, älä anna väärää todistusta lähimmäistesi. Älä himoitse lähimmäisesi taloa, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä hänen palvelijansa palvelijatartaan, härkäänsä aasiaan, äläkä mitään, mikä kuuluu hänelle. Koko kansa näki tulen leimauksen ja vuoren savuomisen ja kuuli jylinen soofartorven äänen. Tämän nähdessään kansa vapisi ja pysytteli loitolla. Herra, anna meille kuulevat korvat sinun sanalle, koska kun sinun ihmiset kuulee sinun armosta, he saavat elää ja he seuraavat sinua ja ovat kuuliaisia sinulle. Ole armollinen meille Jeesuksen nimessä. Amen. Suuri epistemologinen ongelma on tämä. Siis epistemologia tarkoittaa, mistä me tiedämme, mitä me tiedämme. Mistä me tiedämme, mikä on totta. Kuinka me voimme sanoa yhtään mitään elämästä, totuudesta, ihmisestä, Jumalasta, todellisuudesta? Me kuullaan paljon mielipiteitä. Me ollaan saatu tietynlainen kasvatus ja me on kuultu vanhempien mielipiteitä, mikä on todellisuutta. Todellisuus on, että hampaat pitää harjata 2 kertaa päivässä ja vähintään 3 minuuttia. Ja tämä todellisuus on minun syövereihin mennyt niin, että minä yritän hinkata, jos 2 minuuttia tulee, niin vielä pojille sen yhden minuutin. Minä muistan äitini sanat, että 3 minuuttia sitten puhdistuu ne hampaat. Meidän näkymäksemme tarttuu meihin. Joku teistä sanoo, että no onpa naurettava näkymys, koska minun isä sanoo, että pese hampaat niin kuin haluat. Ja se on muokannut meidän elämänkuvaamme. Sitten meille on tapahtunut asioita, jotka on muokannut elämänkuvaamme. Ja me mietimme, että ketä me kuuntelemme. Jotkut meistä tarkasti ei malta odottaa, että pääsee Helsingin Sanomia lukemaan ja muokkaamaan meidän elämänkuvaa. Ja joku ei voi välittää Helsingin Sanomista vähempää. Joitakin meitä on todella kehuttu koko lapsuuteen. Ja meitä on rohkaistu ja meitä on kerrottu, kuinka hyviä me ollaan. Ja itse asiasta sen seurauksena me ollaan toisten mielipiteiden vankeina, koska me yritämme vaan tyydyttää toisten mielipiteitä ja aina sanoa, että no sanoispa se nyt se Tommi minulle, että hyvin tehty. Ja itse asiasta minusta tulee Tommin mielipideen vanki. Mutta me kuulemme erilaisia mielipiteitä ja yritämme katsoa, että mikä on se reaalisuus. Mikä on ihmisen todellisuus Jumalasta, elämästä, miksi me täällä olemme. Voi olla ateisti, agnostikki, buddhalainen, muslimi, se kysyy näitä samoja asioita. Mikä on totta? Kristillinen maailmannäkemys on riippuvainen kristillisestä epistemologiasta. Ja kristillinen epistemologia on riippuvainen yhdestä asiasta, että Jumala on ilmoittanut itsensä. Hän on itse asiassa puhunut. Se on riippuvainen siitä, jos Jumala ei ole puhunut kristillisen epistemologian mukaan, me emme tiedä yhtään mitään reaalisuudesta. Jumala on puhunut tässä tekstissä, jonka hän meille on antanut. Exodus 20. Tuttu teksti niin kristityille kuin ei-kristityille. Ainakin teoriassa. Useimmat sanovat, että 10 käskyä ovat hyvää elämän perustus. Mutta sitten kun kysyy, että voisitko sinä antaa ne 10 käskyä, niin he eivät itse asiassa ole osaa sitä edes välttämättä sanoa, ainakaan oikeassa järjestyksessä. Me kristityt ovat kysyneet vuosisatojen, mikä on evankeliumin ja lain ero tai riippuvuus toisiinsa. Jonathan Edwards sanoi, että ehkä perimmäinen kysymys kristitylle on, että hän pystyy erottamaan ne toisistaan. Ja ymmärtämään, että mikä on se side, joka liittyy evankeliumin ja lain suhteeseen ja mikä on se ero. Toisaalta jotkut meistä kristityistä on taipumus antinomismiin. Antinomismi siis anti vasten nomaa, siis lakia. Me sanoo, että 10 käskyllä ei ole mitään merkitystä enää kristilliselle elämälle, koska se on evankeliumi. Ja toiset taas on taipumaiset meistä moralismiin ja lakihenkisyyteen. Me ajattelemme, että me saavutamme Jumalan, kun me rupeamme pitämään hänen lakejaan. Ja ehkä me vanhurskautumme sitten viimeisenä päivänä, ehkä, jos se kuppi kaatuu. Emme voi olla ikinä aivan varmoja siitä. Ja sen tähden meidän täytyy elää tiettyjen normien kanssa. Väitän, että kumpikin näistä on väärä ajatella Jumalan lakia. Jumalan 10 käskyä, tai sanaa, niin kuin ne hebrean kielessä on ajettu, ovat liiton kirja. Ja niillä on 3 merkitystä kristityn elämälle. Ensinnäkin 10 sanaa kertovat, millainen Jumala on. Ja millaiseen suhteeseen hän on luonut omat luotunsa. Mihinkälaiseen liittosuhteeseen. Me löydämme realiteetin Jumalasta ja itsestämme näissä liitto-ohjeissa. Me kaikki tiedämme, että alussa Raamatun mukaan Jumala loi luomakunnan maailmankaikkeuden, luonnon puut, vedet, ja se oli hyvää. Ja hän asetti myös ihmisen oman kuvansa maapallon pitämään sitä huolta. Ihminen luotiin Jumalalle kuuliaisena olentona ja suhteessa toiseen ihmiseen ja luomakuntaan. Ja se oli erittäin hyvä. Ihmisen oli hyvä olla, hänellä oli täydellinen nautinto, hän ei tiuskinut. Hän alistui luojansa alle ja hänellä oli hyvä olla. Jumala hänen hyvyydessään loi ihmisen harmoniseen tasapainoon, järjestyksen mukaiseen elämään hänen kuninkuutensa alla. Elämä oli harmonista, tasapainollista ja järjestyksen mukaista. Ihmisellä oli rakkaus Jumalaan, joka tarkoitti alistumista hänelle. Hänellä oli rakkaus Jumalan lakiin. Hän oli kuuliainen hänellä. Ja hänellä oli rakkaus elämään. Hän sai siunauksen olla toistensa kanssa. Kaikki meistä tietää, että tämä järjestys ei, tämä harmonia ei säilynyt. Synti oli tottelemattomuutta hänen kuninkuuttaan, lakiaan ja valtaansa vastaan. Ihminen halusi tulla oman onnensa sepäksi, olla oman elämänsä herra valtias. Hän ei halunnut alistua tekijänsä alle, hänestä tuli kapinallinen maanpetturi. Jumala kaikessa oikeudenmukaisuudessaan heitti hänet pois omasta läsnäolostaan. Hänen hyvyydessään hän ei kuitenkaan tuhonnut ihmistä, eikä ihmiskunnan kertomusta, jonka hän olisi voinut tehdä. Sen tähden meistä kaikki, ateistit, agnostikot, kristityt, haluavat pitää järjestystä. Meillä on luontainen taipumus hyvään järjestykseen. Mutta siinä kun me yritämme järjestystä, tuoda, kukapa meistä joskus ei olisi ollut vaikka urheiluseuran, ja sanoi, että nyt pitää saada omat rivit kuntoon, että Suomi voittaa, tai Leppävaaran pallo, omat rivit ensin kuntoon, eikö niin? Järjestys tähän oman tiimin porukkaan. Miksi? Että voimme tuhota sen naapurin tiimin. Niinhän sotajoukkokin toimii. Pitää saada rivit kuntoon ja hyvä järjestys, että voimme tuhota toisen. Ihminen haluaa vielä järjestystä, mutta hän järjestää, että hän voi tuhoa toisen ihmisen. Käyttäen Tommin sanoja, aika perversiä. Vielä haluamme sitä järjestystä, mutta käytämme sen toisen tuhoamiseen. Sen tähden meillä on riitoja, avioeroja, sotoja, epäjärjestystä. Joten 10 käskyä näyttävät meille, mikä on Jumalan paikka ja mikä on ihmisen paikka. Toiseksi, ja yleensä tätä käytetään tätä toista, ne johdattavat meille Kristuksen luo. Kukapa näitä lukiessa näitä 10 käskyä, niin ehkä, jos henki on läsnä, tuntee itsessään piston sydämessään, niin en ole aina toiminut noin. Ja se luo meidät, vie meidät Jeesuksen Kristuksen luo. Se on meidän pedagoge, se on meidän kasvattaja, se on meidän osoittaja Jeesukselle Kristukselle. Lain tehtävä ei siis ikinä ole ollut, eikä ikinä tule olemaan, että me tulemme lain kautta lapseksi tai perilliseksi. Jotkut meistä joskus vielä ajattelee näin. Laki on kasvattaja. Ja lain tehtävä ei ole ikinä ollut pelastaa ihmistä. Sillä ei ole kykyä pelastaa ihmistä. Kristittyinä me emme enää ole lain alla, Paavali sanoo. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta, Johannes 1.17. Roomalais 13.7. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokainen, joka uskoo. Lailla ei ole yksinkertaisesti kykyä pelastaa ihmistä. Se johdattaa meidät Kristuksen luo, joka on täyttänyt lain. Mutta on jotakin hienoa löytää laista. Laki on hyvää. Kukaanko meitä näitä mietiskellessä huomaa, että niin, tämä on hyvää elämää. Ja lain kutsutaan sitten vaikka kolmanneksi käytösti, tai miksi tahansa, kertoo kuinka Jumalan ihmiset on vapautettu elämään. Roomalais 15.4 sanoo, kaikki mikä ennen on kirjoitettu, siis vanha testamentti, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja raamatuksen lohdutuksen kautta olisi toivo. Me emme pelastu lain kautta, mutta me pelastumme lakiin. Me emme ole lain alla saavuttaaksemme Jumalan, vaan meidät on vapautettu Jeesuksessa Kristuksessa liittoon Jumalan kanssa pitämään Jumalan hyvät lait. Tämä ei ole tapa tulla eläväksi, vaan tämä on elämän tapa. Sillä on huomattava ero. Tämä ei ole se tapa, jolla me tullaan eloon, vaan tämä on se tapa, jolla me elämme. Laki kertoo, kuinka me elämme suhteessa Jumalaan ja lähimmäiseen. Laki ei ikinä pelasta meitä, Jeesus Kristus pelastaa yksin, joka on pitänyt lain jokaista kohtaa myöten, joka on pelastanut meidät synnin orjuudesta. Mutta mihinkä Jeesus meidät pelastaa? Rakastamaan Jumalaa, palvomaan Jumalaa ja lähimmäistä. Harmoniassa elämässä. Nauttimaan hänestä ja rikastuttamaan lähimmäisen. Hän pelastaa meidät siihen, mihinkä meidät on luotu. Ja meidän on hyvä olla siinä. Jos me ajattelemme iankaikkisuutta uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Kun me olemme täydellisesti Jumalan herruuden alla ja katselemme hänen kirkkauden kasvojaan. Tiedättekö minkälaista elämä on siellä? Me olemme täydin alistettu hänelle ja me iloisesti alistumme hänelle. Meillä on vain yksi Jumala. Me emme tee minkäännäköisiä kuvia toisista jumalista. Ja me rakastamme lähimmäistä. me tulemme pitämään tämän lain täydellisesti. Meidät on pelastettu jo lain kirouksesta. Laki sanoo, jos et pidä näitä kaikkia käskyjä, sinut kivitetään. Meidät on pelastettu lain kirouksesta pitämään laki. Jos joskus kysytään, joskus aina me kysytään toista, että mikäköhän on Jumalan tahto? Oletko ikinä kysynyt, mikä on Jumalan tahto? Pitäisikö mennä, joku voi kysyä, pitäisikö mennä tämän henkilön kanssa naimisiin? Pitäisikö ottaa tämä työpaikka? Pitäisikö muuttaa Sodankylään vai Siperiaan? Minä voin kertoa sinulle, mikä on Jumalan tahto. Se on täällä kirjoitettu. Tämä on Jumalan tahto. Elit sinä sitten Siperiassa, Tyrnävällä tai Viikissä. Tämä on Jumalan tahto. Siinä tilanteessa, jossa minä olen, sinkku tai naimisissa, ei lapsia tai lapsia, opiskelija tai työläinen, tämä on Jumalan tahto. Siinä ympäristössä. Me emme ikinä pelastu näiden kautta, mutta meidät on pelastettu tähän. Vanhassa testamentissa toki on muitakin käskyjä kuin 10 käskyä. Te tiedätte, jos te tiedä, niin lukekaa vaikka 2. ja 3. Mooseksen kirja. Siellä on siviili- ja seremonialakia. Yleensä ne jaotellaan siviili-, seremonia- ja moraalilait. Se ei ole täydellinen kategoria, mutta yleensä ne ei ole. Siviilikäskyt olivat Israelin kansalle siihen tilanteeseen, ja seremonia- ja rituaalikäskyt olivat varjokuvia Kristuksesta. Joten me emme enää täällä yritäkään, eikä meidän tarvitse ruveta pitämään siviiliä seremonia. Me emme tänne nyt uhraa mitään karitsaa. Me emme ruveta kivittämään, jos joku teistä on tehnyt aviorikoksen, sitä henkilöä. Me emme tee niin, koska ne ovat annettu Israelin kansalle siinä tilanteessa. Mutta nämä moraalilait, 90 löytyvät Uudessa testamentissa ohjeeksi annettu kristityille. Se kertoo siitä, että vaikka ne ovat saaneet, Jeesus Kristus on tullut pitämään, hän tullut vapauttamaan meitä pitämään. Ei siis näitä siviiliä seremonialakeja, mutta nämä moraalilait. Tämä on siis elämäntapa Jumalan lapsille, hänen vapautetuille ihmisille, hänen restauroiduille ihmisille, liittoyhteisölle. Siis tuoko lain seuraaminen sinulle pelastuksen? Ei. Tuoko se teille, meille perinnön? Ei. Onko se tapa, jolla Jumalan lapsia kutsutaan elämään? Kyllä. Onko se tapa, jolla me itse asiassa kasvamme ihmisinä? Kyllä. Kuuliaisuus näihin käskyihin on Jumalan ihmisten vastaus Jumalan armolle, kun Herra on pelastanut meidät. Kuuliaisuus näihin käskyihin on Jumalan ihmisten, kristittyjen vastaus Jumalan armolle, ei tapa saada Jumalan armo, kun Herra on pelastanut heidät. Minä olen päättänyt pitää saarnasarjan 10 käskystä, josta tämä on ensimmäinen. Ja todennäköisesti se saarnasarja kestää ainakin 10 viikkoa. Toki meillä on muitakin saarnoja ja muita puhujia välissä. Mutta näin käymme vanhaa testamenttia. Minun ajatuksena on aina käydä välillä vanhaa testamenttia ja välillä uutta testamenttia ja opettaa koko Jumalan sana ja ilmestys. Mikä on tämän 10 käskyn konteksti? Jos te katsotte siellä, se on tärkeää huomata, missä kontekstista 10 käskyttyä tai sanaa on saatu. Hän sanoo, Jumala puhui kaikki nämä sanat, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Siis Jumala valitsi Abrahamin, tämän pakanallisen henkilön, joka uhrisi epäjumalille, ja antaa hänelle lupauksen, lapset, siunaus ja maan. Ja hän saa 99-vuotiaana lapsen, ihmeellisen, ja siitä tulee Iisak, ja sitten siitä hänestä tulee Jaakob ja 12 poikaa. Ja Joosef menee sinne Egyptiin, kun hänen veljensä eivät tykkää, hänen lähettää hänet. Ja siellä Egyptissä hänestä tuleekin kakkosmies, varapresidentti ja Israelin kansa. Sitä tulee suuri kansa. Mutta enää Faarao ei muista, että Joosef on ollut varapresidentti, niin joutuu köyhyyteen ja orjuuteen. Mutta Jahve on luvannut Abrahamille ne kolme asiaa. Ja nyt hän nostattaa Mooseksen, te muistatte, ihmeellisellä tavalla, ihan käsittämättömällä tavalla, kansansa päämieheksi. Jahve on ilmestynyt hänelle. Ja Jahve vie Mooseksen johdatuksella heidät meren läpi. Joskus minulta kysytään, että uskotko, että Jumala voi vielä parantaa? Uskon. Jumala, joka kykelee siis avaamaan meren, hän voi parantaa ihan kenet meistä tahansa kaikesta. Vaikka tästä minun sormiviasta, joka on ollut 6-vuotiaasta. Hän ei ole parantanut tätä, mutta onko hän kykenevä? No aivan varmasti hän on kykenevä. Joskus hän parantaa, joskus ei. Jos hän kykenee parantamaan meidän sydämemme haavat, jos hän muuttaa sydämen, joka on vain epäjumaliin, joka haluaa vaan omaa mainetta ja kääntämään Kristuksen, totta kai hän kykenee mitä tahansa. Jos hän on nostanut Jeesuksen Kristuksen kuolleista ja on luvannut antaa meille uuden ruumiin. Jos hän on nostanut Lasaruksen kuolleista, totta kai hän kykenee parantamaan. Hän on luvannut muuten parantaa jokaisen meidän ruumiimme uudessa ruumiissa. Hän sanoo, tämä on Jahve, minä toin teidät pois Egyptistä orjuudemaan. Muistatteko? Taustalla, 10 käskyn taustalla on siis vapautus. Uusi testamentti viittaa tähän vapautukseen varjokuvana Jeesukselle Kristukselle. Me olimme synnin orjia. Me halusimme omaa mainettamme. Meitä ei kiinnostanut Kristus. Me saimme suurimman nautin, kun me saimme tiuskia tai osoittaa muille, että minä olen oikeassa ja sinä olet väärässä. Tähän se on avioliitossa oikein, kun tulee argumentti, niin näyttää, että minä olen oikeassa ja sinä olet väärässä. Tai kaverille. Ja siitä saa nautinnan. Sitten havahtuu, että miten perversiä se itsessään on nyt. Miksi minun pitää osoittaa olevani koko ajan oikeassa? Hän on vapauttanut, hän on näyttänyt siitä synnin orjuudesta, tehnyt meidät eläväksi Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on varjokuva siitä. Tässä on myös kontekstissa toinen. Tämä on tyypillistä antiikin ajan kirjallisuutta, jossa oli susereeni, jossa oli tämmöinen hallitsijavaltio, joka oli sitten alempi valtio. Ja tämä hallitsijavaltio otti tämän tietyn läänin tai alueen haltuunsa. Ja tämä valtio sanoi ensin, että minä olen tämä valtio ja minä olen sinun herrasi. Ja sitten hän antaa, että me tehdään muuten sopimus nyt. Ja minä kerron ne sopimuksen ehdot. Te olette alempi valtio. Tätähän tapahtuu vieläkin. Ja sitten kerrotaan ne sopimuksen ehdot ja sanotaan, että jos sinä pidät nämä ehdot, saat minun siunauksen. Jos sinä et pidä, niin minä valtiona tuhoan teidät. Tämmöisiä dokumentteja on paljon olemassa samaan aikaan, kun nämä on kirjoitettu. Ja se tekee ihan luonnollisesti. Eli tässä on se ajatus, tämä Jahve on se Herra. Ja hän kertoo omalle luodulle ja omalle kansalleen, että minä teen liiton sinun kanssa. Minä olen muuten pelastanut. Minä olen se Jahve. Minä en ole mikään tahansa Jumala. Täällä on paljon muita jumalia, joita ihmiset palvoo. Ne ei muuten puhu. Ne eivät puhu. Niillä on kyllä patsaat, mutta ne ei ilmoita itsestä. Minä olen tuonut teidät Egyptistä. Minä puhun. Ja minä teen tämän liiton teidän kanssanne. Joten tämä on se konteksti. Jumala on puhunut. Pysymmekö me hengissä? Jos te katsotte 5 Mooses 4.33, jos te ei ole raamattua, niin kuunnelkaa. 5 Mooses 4.33 on siinä kontekstissa, kun hän toisen kerran kertoo nämä 10 käskyä. Tämä on se, kun se kansa on valmis menemään sinne luvattuun maahan. Ja he muistelevat sitä aikaa, kun nämä 10 käskyä annettiin ja muut lait. Onko mikään kansa kuullut Jumalan äänen puhuvan tulen keskellä, niin kuin sinä olet kuullut ja jäänyt eloon? Kun nämä 10 käskyä annettiin, se kannattaa lukea se kertomus tarkasti. Herran kirkkaus ilmestyy. Herra sanoo, että ei kannata muuten tänne tulla likasena. Teille käy tosi huonosti. Jos te ette kuuntele, mitä minä sanon, teille käy todella huonosti niille ihmisille. He kuulee Jumalan äänen, he vapisevat. He vapisevat. Kun Jumala puhuu, kysymys kuuluu, jääkö ihmiset eloon? Se on se kysymys. Jumala on puhunut ja me pysyimme hengissä. Wow. Kun nämä 10 käskyä annettiin, tämä ei ollut mikään palvelutiimin kokous. Tämä ei ollut mikään komitean kokous. Ja sanoi, että no päätetäänpä nämä 10, nämä on varmaan meille ihan hyvät. Ja sitten siinä keskusteltiin ja äänestettiin. Tämä ei toiminut niin. Herra sanoi ja näin se on. Piste. Jumala asettaa ehdot. Ja ne on itse asiassa aika helppo ymmärtää tästä. Ja hän sanoo, kuuntele, ole kuulijainen ja elä. Kieltäydy kuuntelemasta, ole tottelematon ja saat niskaasi minun vihan. Tämä totuus on ilmoitettu suhteeseen, draaman välityksellä. Esimerkkinä. Jos minä tuonne hukun tuonne jäihin, en huku, mutta tipun. Ja sitten Essi sattuu olemaan kävelemään siinä rannalla ja hänellä on naskalit, jotka hän heittää minulle ja vetää minut pois sieltä. Hän pelastaa minut sieltä jäistä. Minä olen siellä jäissä kuitenkin ollut 10 minuuttia. Ja hän tietää, että jos minä en vaihda äkkiä vaatteita, niin pakkasta on 20 astetta ulkona. Minä kuolen. Ja hän sanoi, että minä pelastin sinut sieltä, pois sieltä jäistä. Ja mulla muuten on villapaita mukana ja uudet housut. Vaihdan nämä housut välittömästi ja pistät tämä villapaita päälle ja pipo päähän kuivat vaatteet ja sinä tulet elämään. Olisi aika tyhmää muuta sanoa, että en mä oikein usko noita sinun ohjeita. Ei sano, että minä muuten olin se, joka pelasti sinut, ja minulla on se kuiva villapaita. Kun sinä teet näin, sinä elät. Tämä on se konteksti. Se villapaidan saanta on hyvä ohje hyvältä pelastajalta. Nämä ohjeet ovat hyviä ohjeita hyvältä Jumalalta. Joten siihen ensimmäiseen kysymykseen. Kaikki, mitä me tiedämme realiteetista, me olemme täysin riippuvaisia, että Jumala on puhunut. Ja jos me kuulemme hänet, me olemme täysin riippuvaisia hänen armosta. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia meidän omasta teologisesta koulutuksesta tai intellektuaalista ja ylpeyttä sitä vastaan. Me tiedämme, mitä on Jumalasta täysin hänen armostaan, että meille on annettu itse asiassa korvat, jotka kuulevat. Ja tämä Jumalan puhe on meille vapautukseksi. Ensimmäinen käsky. Minä olen Jahve sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Luterilainen katekismus itse asiassa laittaa ensimmäisen ja toisen käsky joskus yhteen. Reformoitu katekismus sanoo, ensimmäinen käsky on tämä ja toinen käsky on älä tee itsellesi Jumalan kuvia. Hyvin suurella todennäköisellä on parempi ajatella näin päin nimenomaan. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia, on ensimmäinen käsky. Kaksi ensimmäistä tai kolme ensimmäistä käskyä puhuvat Jumalasta ja epäjumalista. Jeesus sanoo, rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko mielestäsi, koko voimastasi. Kun me rikomme ensimmäistä käskyä, me rikomme itse asiassa muita käskyjä. Miksi joku varastaa internetistä musiikkia? Koska hänelle on raha tärkeämpi kuin Jumala. Epäjumalan palvelus ei ole synti monien joukossa, vaan se on perimmäinen synti. Ihminen joko palvoo tätä elävää yhtä Jumalaa, tai hän palvoo epäjumalia, joka löytyy yleensä peilistä. Meillä kaikilla on taipumus olla kaikki tietäviä, kaikkeen kykeneviä ja kaikkeen läsnä olevia. Ja tämä muuten ei ole määritelmä ihmisestä, tämä on määritelmä Jumalasta. Miksi me lupaudumme liikaa tekemään asioita? Minä olen miettinyt tätä, minulla on taipumus tehdä. Minä äkkiä sanon, joo, minä teen sen. Koska minä haluan kaikkien tietävä, että minä olen hyvin kova tekemään töitä ja minä pystyn paljon tekemään. Ja sitten mitä tapahtaa, kun paljon lupaa? Ei kykenekään pitämään niitä ja sitten nousee stressi. Meillä on taipumus olla tällaisia joillakin meillä. Tai kaikkialla läsnä olevia. Me ajatellemme, että Jumala, että Jumala saa aikaan herätyksen Suomessa, se tulee varmaan minun kauttani. Koska Jumala tarvitsee minua ja minun hyviä lahjojani. Tässä liitossa Jumala ei ole se, joka tarvitsee keneltäkään yhtään mitään meiltä. Me olemme, joka tarvitsemme tätä liiton Herraa. Ja ihmisillä kuitenkin on juuri taipumus ajatella näin, kaikilla meillä. Minä olen Jahve, sinun Jumalasi. Ensimmäinen käsky puhuu monoteismista. On olemassa vain yksi Jumala. Hän sanoo, älä tuo muuten minun rinnalle ketään muita jumalia. Älä tuo minun eteeni mitään sinun omia hökötyksiä. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luokse paitsi minun kauttani. Tämä puhuu myös eksklusiivisuudesta. On olemassa yksi tietty Jumala. Hesarissa lauantaina oli kuukausiliitteessä. 70% suomalaisista uskoo johonkinlaiseen Jumalaan. Suurin osa näistä ei usko kristinusko opettavaa Jumalaa, mutta he uskovat johonkin Jumalaan. Ja sitten me keskustelemme, että no hyvä, että sinä uskot johonkin Jumalaan ja minä toiseen. Ja me arvostamme toistemme mielipiteitä, eikö niin? Ja me luulemme näin olevamme hyviä ihmisiä, koska me alamme. Höpö, höpö. Tämä Jumala, joka kertoo tämän, hän sanoo, ei ole mitään olemassa kuin yksi Jumala. Ja minä olen eksklusiivisesti, minä olen kuka minä olen. Minä olen ilmoittanut itseni. Tämä Jumala, joka ilmoittaa itsensä, vaatii täydellistä alamaisuutta, uskollisuutta ja lojaalisuutta. Täydellistä. Jos te olette ikinä lukenut, ei hän rupea keskustelemaan sen kanssa. Hän sanoo, olitko sinä, kun minä loin tämän kaiken? Ai, et ollut. Okei. Minä olen Herra. Sinä et ole. Olitko sinä silloin, kun minä... kysyinkö minä sinulta neuvoa? Tuomas, kun minä loin tämän. En kysynyt. Okei, minä olen luoja. Tästä voi saada semmoisen kuvan, että tämä luoja on julma. Tämä ei ole julma luoja, vaan hänen pointtinsa on, minä olen hyvä luoja. Kuuntele minua. Sinä et ollut siellä. Kenelle me annamme täydellisen alamaisuuden, uskollisuuden ja lojaalisuuden? Meillä on taipumus, meillä kristityillä, kuunnella eniten, mitä yhteiskuntamme sanoo, mitä uusin tiede sanoo, mitä valtiovalta sanoo, tai mitä meidän tunteemme sanovat. Ja me asetamme sen totuudeksi. Jos valtiovalta sanoo, että abortti on sallittu, sitten se on sallittu, eikö niin? Jos valtiovalta sanoo, tin, joku ei ole sallittua, silloin se ei ole sallittua. Ja me pelkäämme. Ja me saatamme silloin jopa siteeraa Roomalais 13, kuinka meidän täytyy alistua valtiovaltaan. Ja me ajattelemme, se on se suurin taso, joka ihmisellä on. Jos tässä valtiossa naisilla ei ole mitään oikeuksia, silloin se on näin. Näin monet muslimivaltiot toipivat. Tiede. Jos tiede sanoo, että emme voi todistaa, että Jeesus on noussut kuolleista, silloin se täytyy olla näin. Mitä tiede sanoo, me asetamme sen totuudeksi. Kaikki unohtavat, että se tieteen mittari muuttuu joka kahdes vuosi. Jos yhteiskunta sanoo, että on paheksuttavaa ajatella tietyllä tavalla, me ajattelemme, totta kai on paheksuttavaa ajatella tietyllä tavalla. huomaavanko, miten meidän mittarimme on. Tai meidän tunteemme. Me asetamme, miltä minusta nyt tuntuu mittariksi, mikä on totuudelle. Minusta ei tänä aamuna nyt tunnu siltä, että en minä nyt jaksa tänä aamuna olla mikään isä. Minä nyt käytän tämän aikani hemmottelemaan itseni, koska minusta tuntuu. Ja kyllähän Jumala nyt ymmärtää minut sen ihan hyvin. Jumalahan ymmärtää minun heikkouteni. Ja hänhän on anteeksi antava Jumala, joten hän kyllä ymmärtää minua. Sehän on totta, että Jumala ymmärtää minua. Mutta me twistaamme sen, että Jumalan hyvät säännökset meille, siis hyvät, saanhan minä nyt pikkusen vaimolleni äksyillä. Kyllähän Jumala minut sen ymmärtää. Itse asiassa mehän on ollut 6 päivää hyvä aviomies, kyllähän nyt pikkusen saa tänään. Perversia ajatusta. Mutta näin me ajattelemme. Tai toiset ihmiset. Tämä on ollut hyvin vapauttamaa minulle. Kenen mielipide sinulle on todella tärkeä? Meillä monilla ihmisillä on todella taipumus miellyttää toisia ihmisiä. Ja tiedättekö, kuka on silloin meidän Jumala? Se, ketä me yritämme miellyttää. Ihmiset, jotka lupaavat liikoja, haluavat miellyttää ihmistä. Jos joku kuuluisa henkilö tulisi sinun luokse, tai minun, niin me suomalaiset ensimmäisenä ajatellaan, jos he tulivat yllätysvierailu, että voi että, minun tukka ei ole hyvin, enkä ole imurainut. Jos hän olisi siinä 5 minuuttia, se, että minä ajattelen sitä omaa tukkaani, niin estäisi minua itse asiassa rakastamasta sitä, jos sanotaan presidentti Niinistö tulisi vaan käymään. Koska hän, tämä ihmisellä on liian suuri asema minun elämässä. Sananlaskut 29-25 sanoo, ihmispelko panee paulan, mutta Herran luottavainen on turvattu. Toiset meistä haluaa ihmisten hyväksyntää jatkuvasti. Me tarvitaan toisten rakkautta. Rakastathan sinä nyt varmasti minua, Jouko. Ja minä mietin, että mitenkä sinä nyt varmasti. Tiedätkö, kuka on saanut liikaa minun elämässäni ajatuksia? Jouko. Ironisesti Jouko. Ja kun minä ajattelen, että varmasti hän nyt minua rakastaa ja mitä minä teen, se estää minua itse asiassa rakastamasta Joukoa, koska minä olen hänen kahlitsema. Oletko ikinä kertonut valkeita valheita? Mä kysyn itseltäni, miksi minä liioittelen asioita tai kerron pienen valkean valheen? Miksi? Tai oletko ikinä peitellyt jotain tosiasioita, jota häpeät? Mehän olemme silloin toisten mielipiteiden vanki, ja he kontrolloivat meitä, minua. Toisten mielipide minusta itse asiassa kontrolloita, ja ihmisestä tulee liian suuri. Jumalasta tulee pieni, ja ihmisestä suuri. Entäs oletko ikinä ollut kateellinen toiselle? Toisen ihmisen taloudellisesta tilasta, kyvyistä. Nämä ihmiset, joille me olemme kateellisia, he kontrolloivat meidän ajatusmaailmassamme liian paljon meitä. Jumala on Jumala. Ei teistä kukaan ole jumalia. Me haluamme, meillä on taipumus olla toinen toistamme pelastajia. Minä en ole teidän pelastaja. En edes Barnabaksen. En edes Timotin. En edes vaimoni. On vapauttavaa. Huomata, niin, te olette kaikki ihmisiä. Te olette vain ihmisiä, Jumalan luotuina, mutta te ette ole jumalia. Ja toisinpäin. Miksi me tavoittelemme valtaa omassa perheessä? Se kun tapahtuu omassa perheessä tai seurakunnassa, se näyttää todella karmealta. Joka on ollut kristillisessä maailmassa riittävän kauan huomaa, se karmeus, kun jossain seurakunnassa tulee vallan tavoittelupaikka. Ja näin tapahtuu. Se perustuu siihen, että se totuus ei olekaan enää Jumala, vaan minä olen sen totuus. Ja mikä tuo suurimman voiton minulle siinä tilanteessa, minä tavoittelen sitä. Kaikki ihmiset palvovat joitakin. Ja vapauttava sanova on se. Minä haastan teitä miettimään. Kysykää aviopuoliselta tai kotona joltain muulta. Ketä ihmisiä sinä pelkäät? Kenen mielipidettä? Minä muistan, minun isäni halusi, oli bisnesmies ja on bisnesmies ja hyvä bisnesmies. Ja alitajunnaisesti, vaikka minulla ei ollut välttämättä siihen suurta kiinnostusta, minun piti valita bisnespääaineekseni yliopistossa. Ei hän siihen pakottanut. Mutta hänen mielipiteensä oli niin ratkaiseva minulle, että minä olin itse asiassa hänen ajatusmaailmansa vankki. Ei hän antanut mitään asetta pysynyt, että sinun pitää mennä. Ja minun isäni mielipide oli liian suuri minun elämässä. Me saatetaan tehdä näitä asioita tajuttomasti. Että hetkinen, niin joo, minä olen sen ajatusmaailman ori. Jumala on Jumala. Eihän minun isäni ole Herra. Jahve on kuningas ja hän on hyvä kuningas. Hän vie tässä kohdassa, tämä on annettu, hän sanoo, että minä vien teidät luvattuun maahan, jossa on hunajaa ja vettä. Ja se luvattu maa koko Raamatun historiassa, se on esikuva uudesta taivaasta ja maasta. Hän on luvannut viedä sinne. Hän on hyvä kuningas. Hänen ohjeensa ovat hyviä. Jumala on suurempi kuin voimme ikinä kuvitella. Ja minä lopetan tähän. Aurinkokunnan mittasuhteita voitaisiin laittaa tällä tavalla. Jos tämä olisi täällä kulmassa aurinko, niin tuolla keittiössä olisi maa. Ja se olisi ne nuppineulan kokoinen. Siis täällä olisi aurinko ja tuolla olisi nuppineula. Ja siellä täällä Leppävaarassa pienessä osalla maapalloa, täällä me pällistellään ja ollaan. Jos olisi Jupiter, niin se olisi 400 metrin päässä tuolla sellussa, tässä mittakaavassa. Tämä on siis yksi aurinkokunta. Meidän aurinkokuntamme on, osa te tiedätte tämän, meidän, se on osa tuottaa niin, galaksia, milkiveitä. Tiedättekö montako tähteä on tässä? 500 arviolta, me ei tiedetä edes. Tiede vaihtaa näitä lukuja koko ajan. Ehkä ainakin 500 miljardia tähteä. Siis tähteä niin kuin yksi aurinko. 500 miljardia. Niitä nolleja on montako niitä, joku voi sanoa. 9 vai 12. Kaikki, jotka diplomi-insinööriksi opiskelee, voi sanoa nolla. Niitä tähtiä on paljon. Meidän aurinkokuntamme sijaitsee 30 000 valovuoden päästä galaksin keskustasta. Siis valovuosi, joka valo menee vuoden 30 000, niin meidän galaksin keskustasta. Meidän aurinkokuntamme on kolikon kokoinen Pohjois-Amerikassa suhteessa meidän galaksiin. Pistetään yksi kolikko Kaliforniaan ja se koko Amerikka. Se on meidän aurinkokunta, meidän galaksissa. Ja tiedättekö monta näitä galakseja on? Tiedemiehet eivät tiedä. He arvioivat, että ainakin 500 miljardia. Siis näitä galakseita, joita me ollaan yhtenä osana. Ja silti me pelätään toisia ihmisiä. Aivan naurettavaa pelleilyä. Mutta se on osa meidän synnisyydessä. Ja Jeesus Kristus pelastaa meidät siitä pois. Meistä itsestämme pois. Itse asiassa palvomaan sanoo, minä olen Jahve. Ei ole mitään muita jumalia. Jeesus Kristus on meidät pelastanut pois meistä itsestämme palvomaan tätä Jumalaa ja vapauttamaan meidät rikastuttamaan ja rakastamaan toisiin. Lopetan Jesaja 40. Jesajan kirja on valtavan hieno kirja. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, sen syntivelka on sovitettu. Se on saanut Herran kädestä kaksiin verroin kaikista synneistä. Huutavan ääni kuuluu, raivatkaa autiomaahan tie Jahvelle, tasoittakaa arolle valtatie meidän Jumalamme. Ja Uusi testamentti siteeraa tätä Johannes Kastajan tehtäväksi. Jokainen laakso korotettakoon, jokainen vuori kukkula alennettakoon, kolelko tulkoon tasankoja, louhikoista tasaista maata. Jahven kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Ääni sanoo, huuda. Toinen vastaa, mitä minä huudan? Kaikki liha on kuin ruoho, kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkeys puhaltaa siihen. Totisesti ruohoa on kansa. Me kaikki kuollaan, toisin sanoen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy ikuisesti. Nouse korkealle vuorelle, Sion, ilosanoman tuoja, evankeliumin tuoja, alkutekstissä. Korota voimakkaasti äänesi Jerusalemin, ilosanemen tuoja. Korota äänesi, älä pelkää, sano Jumalan kaupungille, katsokaa teidän Jumalalle. Ensimmäinen Pietari 3.8 sanoo, kärsihän Kristuskin kerran synnin tähden vanhurskas väärintekijöiden puolesta johdattakseen teidät Jumalan luo. Ilosanoma evankeliumi on, että hän tuo meidät takaisin Jumalan luo, palvomaan häntä. Hän on ainut Jumala. Se on hyvät uutiset. Katsokaa teidän Jumalan. Herra, Herra, teidän tulee voimallisena. Hänen käsivartensa hallitsee. Katso hänen palkkansa. On mukanaan, hänen työnsä ansio käy hänen edellään. Hän kaitsee laumansa paimenen lailla. Hän kokoaa karitsat käsivartensa turvin, kantaa niitä sylissään, johdattelee imeväistä. Jae 13. Hän kysyy, kuka on ohjannut Herran henkiä, ollut hänen neuvonantajansa, opettajansa? Kenen kanssa hän on neuvotellut, en hän olisi ohjannut hänen ymmärrykseen? Katso kansakunnat, ovat kuin pisara meressä, ne ovat tomu hiukkanen vaas. Jakeesta 27. Jaakob, sinä sanot, miksi puhut näin, Israel, minun tieni on Herralta salassa, oikeutunut jää Jumalan huomioita. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, hän on luonut maan ääret, ei hän väsy eikä uuvu, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneille voimaa ja voimattomille väkevyyttä, runsain määrin. Nuorukaiset väsyvät ja uupuvat, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa Jahvea odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Tämä lupaus tietysti täyttyy Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt se on jo, mutta ei vielä. Mutta sovellutus tälle tekstille on tämä. Ja minä haastan teitä miettimään. Koska ne asiat, jotka kontrolloivat meitä, jota me tarvitsemme, ne kontrolloivat meitä. Ja ne stressaavat meitä. Ja ne kahlitsevat meitä. Ja Jeesus Kristus tuli vapauttamaan meistä niistä asioista ja niistä ihmisistä. Jos en kysy joltakin, käy tämä keskustelu. Mitä asioita sinä häpeät? Mitkä asiat sinua pelottavat? Ja käy se rauhassa läpi jonkun kanssa, ja se on prosessi. Ja olkoon Jumala meille armollinen näyttämään, että Jumala on Jumala. Me emme ole toistemme jumalia, eikä pelastajia. Emmekä varsinkaan itse. Se on hyvät uutiset. Se on evankeliumi. Isä, sinä olet niin paljon suurempi kuin me emme kykenemme ajattelemaan. Auta meitä niin kuin John Wesley menemään joka ilta ulos katsomaan tähtiä ja sanomaan kaverille, että joko tunnetaan itsemme tarpeeksi pieneksi. Pienenä on hyvä olla, koska me olemme pieniä. Herra, pelasta meidät omilta illuusioilta siihen todellisuuteen, että me olemme ihmisiä ja sinä olet hyvä Jumala. Kiitos Jeesus Kristus, että olet pelastanut meidät. Vapauta meidät syvempään tähän tuntemiseen. Palvomaan sinua. Kiitos, että sinä olet puhunut. Ja sinun tiesi on totuus. Ja totuus tekee meidät vapaaksi. Auta meitä paljastumaan meiltä omiin ajatusmaailmemme vääristymiltä sinun edessä, jossa on hyvä olla. Pyydetään tätä, Herra, sinun oman kirkkautesi, sinun oman kunniaksesi, sinun oman nimesi tähden. Jeesuksen nimessä. Aamen.